har skjedd i arbeidslivet etter MeToo? Har vi sluttet å flire og flørte og fange blikket til hverandre? Av frykt for å overskride grenser? Og hva betyr dette for kjærlighetens kår, hvis ikke jobben lenger kan være en møteplass? Velkommen til en ny episode av Snakk om jobb, en podcast om alt det som skjer, burde skje, eller absolutt ikke må forekomme på jobben. Jeg heter Lisa Wade og jobber som konsulent innen ledelse og organisasjonsutvikling. I dag er jeg så heldig at jeg har med meg Sissel Gran, psykolog og forfatter av flere bøker om kjærlighet, forhold og alle de komplikasjonene og gledene det fører med seg. Ikke minst når forelskelsen og forhold oppstår på jobben. Velkommen tilbake, Sissel.
Ja, tusen takk, Lisa.
Du har en litt sånn hes, sensuell stemme i dag. Er det på grunn av temaet, eller?
Var det så vildt? Nei, da det er bare en helt vanlig forkjølelse.
Ja, men ja. Det går bra.
Det går bra.
Ja, tusen takk for at du stiller opp, Jafar. Jeg lurer litt på, hvordan har det egentlig vært å være deg? En forkjemper for kjærlighet og det gode, likeverdige forhold. Og observere dette MeToo-opprøret.
Jeg har ligget veldig lavt sånn utad og ikke uttalt meg om det offentlig. Men det betyr ikke at jeg ikke har vært opptatt av det, fordi jeg har jo arbeidet med mange kvinner som har vært utsatt for veldig langvarig seksuell trakassering på jobben sin. Og jeg har sett på nært hold hvor forferdelig de har hatt det, og hvor hva det har gjort med deres selvfølelse, og hva det har gjort med trygghetsfølelsen deres, og ikke bli hørt når de har sagt fra, for det er flere av dem som gjorde det for lenge siden. Fordi når du blir utsatt for trakassering over lang tid, og alle bagatelliserer det, så kan du bli ganske forvirret, og lure på om du er en pingle, og kanskje du ikke burde ta dette så høytidelig. Fordi flere av disse har jo opplevd at det har blitt snakket litt bort. Ja. Men da opprøret startet, så fikk det en helt annen dreis, og flere har fått oppreisning. Men sårene er ganske harde å lege for mange av dem. Så det er den måten jeg har vært med i dette på. Det er litt på bakerste benk, helt stille, kan du si. Men jeg har mange andre tanker også rundt dette med MeToo og hva det når jeg synes at dette noe er trakassering, og når jeg synes at det er grenseoppganger hvor det kanskje egentlig handler om noe annet.
Ja, og det skal vi komme litt tilbake til, ikke sant? Så men vi kan vel alle være, vi er vel begge veldig enige i at MeToo var nødvendig og viktig.
Det var det.
Ikke sant?
Vi kan snakke om før og etter.
Ja.
Ja. Og det har gjort noe med mange, tror jeg, at man er blitt mer forsiktig kanskje, eller tenker seg litt mer om.
Ja.
Og det er bra å tenke seg litt mer om.
Ja, for det er det jeg lurer litt på nå. Er menn og kvinner for så vidt blitt såpass engstelige nå for enhver form for flørting, at det ikke skjer noen, man ikke våger noen som helst tilnærming på jobben?
Jeg tror kanskje det var en periode da det stormet som verst, at alle ble veldig tilbakeholdende, og det ble plutselig veldig vanskelig å være mann en stund, tror jeg det. Selv om mange mente at det ikke var sånn, og at det ikke nødvendigvis måtte bli noe problem. Men jeg tror nok at noen ble litt engstelige for hva kan jeg gjøre, hva kan jeg si, har jeg gått for langt nå, og så videre. Det ble jo en fase hvor mange var veldig på vakt.
Er det sånn fremdeles, tror du? Altså, eller er det et inntrykk at folk at har liksom gått litt tilbake til normalen med litt tilpasning?
Jeg håper jo forskerne er i svinget nå da, med ikke bare spørreskjemaene sine, men med litt observasjoner, og at de kanskje om et par, tre år får vi vite noe om hva skjedde i kjølvannet av det, og skjedde det forandringer på arbeidsplassene mellom kolleger, mellom ledere og ansatte, eller falt de tilbake i folden, altså skjedde det noe bra, eller ble det, ja, rote seg sånn ned at, det er, at vi er tilbake i det samme gamle. Det vet vi ikke.
Nei, det er for tidlig å si, rett og
slett. Det er for tidlig å si, så nå håper jeg at, at det er forskningsmidler på gang her til sosiologer, antropologer og psykologer og andre folk som skal ut og finne ut av dette, at vi får svar om noen år.
Ja, for i USA er det vel gått en del lenger enn det er her med at det er absolutt fullstendig no-no, og noen form for flirting, tilnærming, og så be ut kanskje, på be om date og sånn på, med arbeidskollegaer. Dette vet jeg ikke helt sikkert faktisk,
altså.
Men det er mitt inntrykk. Det er mitt inntrykk.
Så er jo det ganske trist.
Ja, du skjønner, det er det som er mitt poeng egentlig, for jeg tenker at hvor er det folk møtes?
Ja.
Det er klart de møtes på Tinder. De møtes på Tinder, men arbeidsplassen, altså kolleger og ja, kunder og samarbeidspartnere, ja. Det har jo alltid, der hvor de har vært, det har jo vært en arena for mennesker å finne kjærester. Og,
ja.
Ja. Og hvis den arenaen forsvinner, eller ikke lenger, det er ikke lenger lov å være der, så hva gjør det med liksom sjansene for å finne seg noen?
Ja, det der er vanskelig, for du vet, like barn leker på samme sted.
Ja.
Det er det som er tingen.
Mm.
Det er ikke alltid sånn at like barn leker best, men de leker på samme sted, ikke sant? De møtes i utdanningsinstitusjoner, de møtes på arbeidsplassen, sammen med venner. Tinder har nok jafset til seg en stor del av sjekkmarkedet og datingmarkedet, men fortsatt så vil det være sånn, tenker jeg, fremover, at folk treffer hverandre der hvor de ses i det daglige. Og det er det å ses i det daglige som danner utgangspunkt for veldig mange gode relasjoner og parforhold. For det morsomme med det psykologisk sett er jo det at du, vi kaller jo dette for fenomenet med gjentatt eksponering. Hvis du ser en person, ja, dag etter dag, så skjer det noen ganger noe litt rart, fordi...
Skjer det noe på hjernen?
Ja.
Altså, han er hengslete på support, liksom, som egentlig ja. Ikke er din type i det hele tatt, men liksom, du ser han dag etter dag, og så ja. Skjer det noe da oppe i hjernen din, ja. Er det sånn for så?
Mm.
Så plutselig blir han...
Og det kan jo hende at han plutselig sier eller gjør et eller annet som er litt uventet, eller... For det er jo sånn mange sier at plutselig så jeg han, ja. Eller plutselig så jeg henne, ikke sant? At da ble Ragnar ble plutselig interessant, eller ja. Line ble plutselig utrolig interessant og søt.
Ja.
En person som du kanskje hadde et helt nøytralt forhold til. Og det er dette med, altså, før var det jo kopimaskinen man møttes, ikke sant? Nå er jo den borte. Men det er mange møteplasser på en arbeidsplass, hvor man kan utforske hverandre litt, på en helt ufarlig og helt ordentlig måte. Og det er da denne gjentatte eksponeringen noen ganger baner vei da, for noe som blir mer enn et kollegaforhold, for eksempel. Og heldigvis for det. Fordi jeg skulle jo virkelig bli veldig lei meg hvis nettdating og Tinder det skulle være eneste måte man skulle finne seg en hjertens kjær på. Jeg håper det virkelig ikke at det kommer til å bli sånn.
Men jeg tror det er en del menn der ute som er ganske engstelige, rett og slett, for å få ta tilnærmelser og at dette skal bli helt feil. Har du noe råd til de? De går der, og ja. De har sett under litt sånn pikante, blonde, der borte på support, ikke sant? Og de lurer på om de skal, han lurer på om han skal nå invitere han ut.
Gjør et lite fremstøt.
Et lite fremstøt.
Ja, altså det, hemmeligheten er jo at du ikke skal være... Altså ikke være slu og ikke være sleip og ikke være tricky, men kanskje da forsøke å klargjøre dine intensjoner litt grann på en hyggelig måte.
Hva er det å være slu og sleip da liksom?
Ja, det er jo dette som vi har hatt mer enn nok av dulte borti eller,
ja.
Eller liksom velte kaffekoppen eller...
Ja.
I gamle dager mistet jo kvinner lommetørklet sitt. Rett for nesa på en herre de var interessert i. Det er jo slutt på de tider. Men det kunne
altså.
Jo hende at en mann da, eller en kvinne som, begynte, som liker en annen veldig godt, rett og slett kan si det. Og si du, jeg mener ikke være påtrengende altså, eller noe som helst, men jeg synes det du la frem på møtet var kjempeinteressant, og jeg må innrømme at jeg liker deg godt og liker deg bedre og bedre. Og hvis du synes at dette kleint og ekkelt og sånn, så må du bare vifte med det røde kortet med en gang. Men det hadde vært veldig hyggelig å tatt en kaffe en dag. Men altså, bare hvis du har lyst. Nå har jeg sagt det, jeg håper ikke at det har gått for langt. Men hvis ikke kan si sånne ting til hverandre på en arbeidsplass, uten at det betraktes som et overgrep, da har det skjedd noe fryktelig galt. Men å si litt sånn ordentlig, at man liker en annen person, det håper jeg skal være tillatt.
Ja, for akkurat det som du nevnte der, den fremgangsmåten da, det ser jeg diskuteres i sånne amerikanske jobbnettforum, og der er det liksom ikke sikkert at du bør gjøre det, for det, hvis hun da sier nei, så hvordan har hun, synes hun det da ubehagelig å jobbe med han etterpå? Fordi dette det, synes jeg er noe stort tull, men det ser ut som det går den veien, i USA i alle fall, så det lurer litt på om er vi på vei dit, eller er vi fremdeles litt mer avslappet her, at vi klarer å skille det. Mellom det som er påtrengende, og det som er ærlig, hyggelig forsøk på å bli bedre kjent.
Jeg håper vi blir værende der, at ikke vi blir helt paranoide, at vi blir så krenket og engstelige, at det blir helt rart og unormalt det hele. Men du vet at når du har jobbet som terapeut i mange år, og vært observert folk rundt omkring overalt i alle år, for det gjør man jo når man er terapeut og psykolog, for da glor man jo på verden hele tiden, og du har egentlig aldri fri. Om du er på trikken, bussen, eller på et møte, eller hvor du er, ikke sant, så driver noen psykologhode og jobber da. Så det jeg jo vet, og som de aller fleste vet, det er jo, når det gjelder attraksjon og tiltrekning og interesse, og for ikke å snakke om forelskelse og begjær og sånne ting, det er et salig rot. Det er veldig vanskelig å gjøre det sånn helt rent og pent. Det er et komplisert signalsystem på gang, ikke sant? Og hvis vi skal kategorisere det sånn veldig strengt og skjematisk, så tenker jeg det blir en ordentlig tvangstrøye for veldig mange unge og unge voksne.
Så vi må slappe av litt, rett og slett.
Litt, grann, tror jeg.
Litt, ja. Men da, altså, hvis jeg tenker at de får det til dette her, da. Altså, han prøver seg, hun er interessert. Det blir et lite forhold.
Ja.
Litt sånn i hemmelighet, kanskje, da. Og da vil man kanskje like å ha det der litt hemmelig sånn i begynnelsen, for å bli bedre kjent uten at alle kollegene og alle skal liksom ha full innsikt i hvilke stadier forholdene er på nå. Er det mulig? Er det mulig å holde sånn forhold hemmelig på jobben? Eller lukter kollegene at det er noe her?
Jeg tror det.
Ja, de gjør det. Hva er det for noe egentlig som gjør det?
For da har jo de forandrer seg. Hvis du begynner å forelske deg, altså, så blir du jo rar. Du blir jo annerledes, og du kan komme til å ville snakke veldig mye om den personen, for eksempel.
Du får lyst til å snakke om det.
Hvor flink handel hun er, og utrolig interessant det handel hun sa og var, og at du greier, det er vanskelig å skjule begeistringen, da.
Ja. Litt sånn glittrende øyne.
Ja, litt glittrende
øyne. Litt mye latter, og ja, uansett hva som blir sagt, liksom. Så, ja.
Og det fanges opp, altså.
Det fanges veldig fort opp, gjør det ikke det?
Det gjør det. Og det kan jo være fint og hyggelig og morsomt, men det kan også være, det kan skape litt sjalusi, vet du, og irritasjon og skepsis, og vi er ikke så hjertelige alltid mot de forelskede. Vi kan latterliggjøre dem og liksom himle, vi kan himle litt med øynene og si til hverandre, stakkars de, når de våkner opp og ser hva de egentlig holder på med. Og men det er den måten man finner en kjæreste på.
Men er det noe, det er det jo, men hva er liksom det du tenker på, hva er det som er komplikasjonene på da, å ha en kjæreste eller for et forhold på jobben? Det er klart at det er opplagt at hvis den ene er leder, og den andre er unnarmet og rapporterer til den personen, det er jo...
Ja, det skjer jo mange ganger det, og det er kompliserende selvfølgelig, fordi det vil mange reagere på. Og hva da med fortrolighet, taushetsplikt, ting lederen skal vite, og som de ansatte absolutt ikke skal vite noe om, personalsaker og ting som diskuteres i lederforumet som de ansatte på en måte ikke skal informeres om, sånn, mer sånn ja, kanskje litt hårsåre ting som handler om andre ansatte. Nei, da må man jo som leder virkelig holde munnen lukket om ting den ansatte ikke skal vite, og det er derfor det er komplisert når du får sånne på tvers.
Ja, det er jo det, og så er det problemet egentlig ikke at kanskje lederen ikke klarer å holde munnen, men det er hva de andre tror lederen andre sier, tror. Ikke sant? Så det går vel egentlig ikke noe særlig lenge dette her, så da må man jo bare finne en løsning at en må flytte på seg eller slutte eller noe sånt.
Ja, en må ofte flytte på seg og slutte, det vil jo ofte være den ansatte da.
Det vil ofte være damen, synes jeg.
Det vil være damen.
Hvorfor er det sånn?
Veldig ofte. Fordi hun oftere er i en underordnet posisjon da.
Veldig irriterende.
Ja, det er veldig irriterende. Det hender jo noen ganger at, hvis de er veldig ærlige om det, går ut med det, tar det opp, har en veldig streit forhold til det, at man ikke behøver å gjøre det, ikke flytte så veldig på den ene personen. Men du vet, det som er enda mer komplisert er jo hvis dette tar slutt, eller blir komplisert, ja. Hvor det blir et brudd igjen, eller hvor det er en utroskapsaffære oppi dette her, sånn at det er vanskeligheter med da hans kone eller hennes mann eller partner. Det blir kluss.
Det blir jo kluss.
Mm.
Og det er jo ikke så veldig gøy å være kollega og sitte sånn på sidelinjen og få med seg hele dette her.
Nei.
Og hvordan håndterer det, liksom, man kjenner jo kanskje på en måte den, altså nå tenker jeg på utroskap da.
Men hvem har sagt at livet skal være lett da, Lisa? Det er jo ikke det. Og det er jo, sånt skjer jo, ufornuft oppstår, ikke sant? Følelser overtar. Sånn er vi. Sånn er menneskedyret. Men streithet rundt det tror jeg er kjempeviktig. At man har et åpent, ordentlig forhold rundt det. Altså snakker ordentlig om det og trygger de andre ansatte eller kollegene rundt. Sånn at det ikke skal bli et sånn viskespill og renkespill og uklarheter.
Nei, for det er jo dumt. Og så går jo det utover produktiviteten også. Og det er vi her i denne podcasten imot.
Ja.
Vi synes nemlig at vi er på jobben for å jobbe,
ja,
så det er fint å håndtere det. Mm. Men det høres ut som du egentlig ikke er så engstelig for at MeToo og den all den helt nødvendige ståheien der, at den har ført til at folk ikke flørter lenger. Du tror at det fremdeles skjer på jobben og skal skje.
Ja, jeg håper det faktisk.
Ja.
Men som sagt, dette vil vi få vite mer om etter hvert, hvordan det nå ser ut. Men du vet, du blir ikke forelsket sånn uten videre. Hvis vi skal tenke litt på hvordan blir du det da? Hva er det? Og hvorfor blir man det?
Du sa jo dette med gjentatt.
Ja.
Men det er jo høres ganske enkelt ut, nesten litt primitivt ut.
Det er det primitivt, men vi er jo ganske primitive da. Ja. Men du vet at du forelsker deg ikke når som helst. Du kan være så busy med det du holder på med at du kunne ikke falle deg inn og forelske deg. Altså, du er ikke der i det hele tatt. Du er så opptatt av prosjektene dine og jobben din og... Eller du kan være der at du er virkelig litt mør, altså at du er litt førforelsket.
Du er klar for noe.
Du er litt klar for noe. Du er kanskje litt nedstemt, eller det er kanskje vår. Og du er kanskje litt våryr. Eller du er kanskje litt lei deg for at forholdet ditt for en tid tilbake gikk i stykker. Eller det er sånne ting som gjør at du kan være litt mør som en velhengt biff.
Ja, og så noen som plutselig ser deg.
Og så er det noen som plutselig ser deg. For kanskje du har opplevd å ikke bli noe særlig sett. Lenge i ditt tidligere forhold eller på jobben, og plutselig så er det en som ser deg og som synes at du er fantastisk, og da er vi ganske utsatt. Og da mener jeg ikke sånn negativ forstand, men da kan det hende at vi åpner opp for dette å bli gjort levende igjen, som mange kaller det. At du plutselig kjenner at livet kanskje har noe mer å by på, også for meg.
Det er jo vakkert da.
Det er jo det.
Ja.
Så du skal ikke le av det.
Nei, jeg ler ikke av det. Og jeg er egentlig spesielt opptatt av de unge. For jeg tenker at det er jo fint å ha noen møteplasser. Hvor skal de faktisk treffe potensielle partnere? Men jeg har liksom inntrykk av at de kanskje er litt redde for dette med jobben da. At det kan bli for komplisert, og at man derfor holder seg unna eller ligger lavt.
Ja, jeg tror nok det. Også at mange gjør det. Men det kommer ikke til å ta slutt at man treffer en på jobben som blir ens hjertens kjær. Det kommer ikke til å ta slutt.
Nei. Så ditt råd til de unge er rett og slett keep hunting.
Ja, men gjør det på en fin måte.
Ja.
Vær litt ærlig om behovene dine, og klargjør intensjonene dine litt, og ikke prøve å være for lur.
Nei. Men ledere da, som ser at det skjer ting her?
Mm. Du tenker, hva skal de gjøre?
Skal de blande seg?
Jeg synes det å gå langt.
Det jo det.
Ja, jeg synes det.
Folk må jo ordne opp i sine egne liv.
Ja. Det klart, hvis det blir noe ordentlig rabalder og sjalusigreier og forferdelse på en avdeling, så må man jo hjelpe folk å rydde opp. Men hvis det en vanlig, litt hyggelig tiltrekning, eller det skal jo være litt liv å røre på jobben nå.
Ja. Så det det med å klare å skille mellom da, det som hyggelig og naturlig og menneskelig, og det som da kan være rett og slett trakassering da.
Ja, det
Selv om den som blir utsatt for det kan liksom le litt festlig og prøve å glatte over. Veldig mange kvinner jeg har snakket om som har vært utsatt for forskjellige former for trakassering på jobben, de sier at de blir veldig opptatt av å liksom på en måte glatte over så det ikke skulle bli pinlig for han.
Ja, det en damegreie som har pågått til, tror jeg, alle tider. Og jeg skulle ønske at kvinner ble litt flinkere til å faktisk ikke glatte seg over med eller si fra, du, dette var ikke så fint, det var ikke noe hyggelig, ikke gjør det der. Eller, jeg likte ikke det der.
Ja, bli litt tøffere, rett og slett.
Ja, jeg synes det. Det hadde vært fint i alle fall. Og det jo ikke ofte, det ikke alltid av hensyn til den mannen, da, men det også sånn, veldig mange kvinner sliter jo med litt sånn skamfølelse da, over å ha blitt behandlet litt dårlig eller snakket til på en dårlig måte. Men det den som blir snakket til på en dårlig måte, eller som liksom blir kløpet bak da, i overført betydning, den personen skal ikke måtte skamme seg. Så det å si fra og si at du, vær så snill og ikke vær sånn mentalt klåfingret på meg. Jeg faktisk gift, eller jeg har en annen kjæreste, eller jeg...
Men da ødelegger man stemningen, liksom. Det det som er.
Det skaper dårlig stemning. Så får man skape litt dårlig stemning, da.
Ja.
Og heller være litt sånn prippen, da.
Ja.
Ja. Være heller litt prippen.
Så går det jo an for andre som observerer det, og blande seg litt inn, da.
Mm.
Mm.
Det er det.
Jeg husker da jeg var ung, dette jo en stund siden, da. Jeg jobbet i en avis, og der så sto jeg da og snakket med sjefen på sportsavdelingen, og... et par kolleger. Og så hadde jeg på meg en sommerkjole.
Mm.
Ikke noe sånn, spesielt utringet. For det hadde jeg ikke. Det var en vanlig sommerkjole.
Mm.
Og da var det en av disse kollegerne som liksom tok fatt i halslinningen og tittet ned i.
Kjære venn, altså.
Og da ble jeg så overrasket. Jeg var så overrasket. Altså, jeg kommer fra et vanlig sivilisert hjem, ikke sant? Og dette var helt... jeg var veldig overrasket at noen kunne gjøre noe sånt. Men det mest overraskende var jo egentlig at sjefen stod rett ved siden av oss og sa ingenting.
Mm.
Både han og jeg prøvde bare glatte over og sånn.
Og du også, ikke sant?
Ja, ja, selvfølgelig.
For du sa jo ikke da, du sa 19 år, og du klarte ikke da å si hei, hva var det?
Nei.
Jeg skal ha en unnskyldning av det på flekken, det klarte du ikke å si,
nei,
ikke sant?
Nei.
For sjefen stod ved siden av og bare konfirmerte liksom at dette var helt greit.
Men jeg hadde blitt rasende, hvis min datter hadde opplevd dette.
Ja, bevares.
Ja. Men jeg tror hun hadde sagt ifra. Jeg tror den generasjonen nå er bedre.
Ja, det tror jeg. Og jeg tror sjefen i dag, kanskje, forhåpentligvis, ville også sagt til sin kollega at hva var det? Unnskyld meg, inn på mitt kontor og det på flekken. Men jeg tror også at kanskje kollegaen ikke hadde gjort det.
Altså, nei, jeg tror heller ikke det. Så
la oss håpe at sånt kan ta slutt, for det er jo helt, det er jo et overgrep.
Ja, ja, altså jeg tenkte jo bare på det, herregud, han må jo være helt idiot.
Ja, selvfølgelig var han jo det.
Så jeg tenkte på det mest som så. Men dette her med det som ofte er jo at det blir jo skjult bak litt sånn humor.
Ja.
Og den er litt tricky, for at da er du liksom ikke med på spøken.
Mm. Ja, det er sant. Da er du et krevende og vanskelig menneske. Men jeg tror man må bare si at det der var ikke gøy. Det var ikke det der. Jeg tror at litt mer strenghet og direkthet kan være ordentlig, så får man heller bli sett på som litt streng da, og ikke ta vare på alle rundt seg på den måten, for jeg tror det er kjempeviktig for kvinner, men også menn som noen ganger havner i sånne situasjoner, at du skal ikke bli behandlet som en ting. Du skal ikke det. Altså hvis du opplever deg behandlet som en ting, så er det et signal til deg selv om at her må du si fra om noe, her er det noe som ikke stemmer.
Ja, og det jeg føler, altså man sier jo det når det gjelder barn, så sier man at det it takes a village, mm-hmm. ikke sant? Altså det krever en landsby.
Ja.
Sånn tenker jeg på jobben også, for det er faktisk ganske vanskelig for den personen som blir utsatt for et eller annet ubehagelig. Det kan være trakassering som vi nå snakker om, eller det kan være andre ting. Det er veldig mye lettere hvis noen kollegaer som observerer dette her, tar den fattigene. Ja. At man ikke bare overlater det, spesielt til de unge da, å være i dette selv.
Ja,
det går an som kollega å si, vet du, hør det der synes jeg var over streken. Det går an å si det.
Det går absolutt an å si.
Og han bryr seg litt.
Ja, det går an å bry seg litt, og det er veldig fint for de som er litt unge da, og som ikke riktig vet hvordan de skal sette det ene beinet foran det andre, kanskje på en ny arbeidsplass. At de opplever at det er vitner der, som kan støtte dem i det de har oppfattet, og at de kan forstå at det er ikke noe galt med dem. Det var ubehagelig, og det er et kollega-vittne der som kan si at ja, det der var ikke bra.
Ja, også hvis man prøver seg på en spøk, eller, og som ikke blir helt vellykket, så går det an og så sier, vet du hva, jeg tuller på deg, men det var kanskje ikke, jeg ser at du opplevde det negativt. Altså prøve å klarne luften er også en idé, er det ikke det?
Jo, absolutt. Tydeligere tale fra alle kanter kan vi ønske oss. Men vi kan ønske oss det, men jeg tror det er vanskelig. Og de kan ha kjøreregler på arbeidsplasser. Men det vil alltid skje litt rare ting når det begynner å tingle i folk.
Ja, det vil jo det. En ting som jeg tror...
Men det er forskjell på det å forelske seg, og begynne å forelske seg i en person, og det å være en person som stadig går rundt og er sånn småekkel, ikke sant? Eller kommer litt småekle tilnærmelser. Men den forelskelse, altså en gjensidighet i en forelskelse, det kommer vi ikke til å kunne ta bort.
Nei, og det er jo det veldig hyggelige. Men jeg tror nok kanskje at mange er blitt litt var også, ikke sant? Nå har jeg hørt en del menn si at vi kan jo ikke gi noen komplimenter lenger. Men det kan de jo. Kan menn gi komplimenter på jobben?
Ja, men det kommer virkelig litt an på hvordan du sier det, og hva du gir et kompliment for. Altså, hvis du sier så fine pupper du har, så synes jeg det er langt over streken.
Det er langt over streken.
Det er ikke noe kompliment, det er helt håpløst.
Det er helt håpløst.
Det er et apekompliment.
Ja, det er det jo, men de færreste vil vel kanskje, får vi håpe da, gjøre det, men pen du er i dag, klær den kjolen, liksom, sånne ting. Hvordan oppleves det for unge kvinner, tror du?
Det kan nok noen unge kvinner oppleve som ikke så fint.
Nei.
Jeg tror de heller vil høre det fra en kvinnelig kollega.
Ja.
Ja. Men så jeg tror menn skal være veldig, veldig forsiktig med å dele ut sånne karakteristikker. Heller si så bra det innlegget ditt var på møte, eller det var godt gjort, eller altså mer på sak.
Ja, for en venninne av meg opplevde noen år siden da, at hun første gang hun skulle i styret og ha en presentasjon, forberedt seg veldig, da var hun ung. Og leverte.
Ja.
Det ble veldig bra. Eller i hvert fall var tilfreds selv og satte seg og sånn, og så kom en av lederne bort og sa at hun tok seg så strålende ut.
Ja.
Og hadde fine negler. Og det opplevde hun som et slag i ansiktet.
Ja, det er jo det. Det er jo det. For da er det liksom utseendet ditt, ikke det du har levert av fagstoff som du faktisk kan, som får kredd. Det blir jo helt feil. Men du vet, på arbeidsplasser hvor det er flere kjønn, så vil det alltid være fristende å kunne si noe pent om en person som du synes er flott, eller stilig, eller lekker, eller nydelig.
Men det skal vi jo fortsette med. Skal vi ikke si litt
da? Vi må jo kunne si det, ellers så blir det jo helt sprøtt. Altså, ja. Da er vi jo tilbake i en veldig konservativ tenkning, at kvinner alltid skal sitte med beina over kors og bli fornærmet hvis de får et hyggelig kompliment av en mann. Eller hvis en mann blir sagt noe hyggelig til av en kvinne, så skal han bli mistenksom og lure på, ja, så er det hun er ute etter. Vi må ikke dyrke en sånn paranoid arbeidslivskultur.
Nei.
Men folk må tenke over hva de sier mer enn det de gjorde før. For jeg vet om mange arbeidsplasser som er ordentlige dinosaursteder, altså hvor menn går rundt og tråkker og sier ting fremdeles som de ikke burde si. Og kvinner har rett til å føle seg støtt.
Nå ble jeg veldig kjærlig. Snakker vi media?
Det er ikke et ord om hvor dette er.
Nei, men tenke seg mer om, rett og slett, ja. Men ikke slutte å være et levende menneske. Det er det du sier.
Jeg synes det var veldig godt sagt.
Ja. Så da, må jeg si tusen takk til Sissel Gran for gode og kloke refleksjoner. Og takk også til deg som hører på. Hvis du liker det du hører, så foreslår jeg du abonnerer på podcasten. Den er selvsagt gratis. Og dermed får du automatisk nye episoder av Snakk om jobb i din podcast-postkasse. Følg meg på Facebook, Lisa Wade. Det skrives Vade med W. Og sjekk gjerne ut min nettside, lisawade.no. Jeg blir selvfølgelig også veldig glad om du legger igjen en anmeldelse på iTunes. Inntil vi høres, ha en lystig og god arbeidsuke, samtidig som du husker på det viktigste, få jobben gjort.